Sura ya 18 mstari wa kwanza. Daudi akawahesabu askari waliokuwa pamoja naye, naye akawaweka akida wa maelfu na akida wa mamia juu yao. Mstari wa pili. Kisha Daudi alipeleka jeshi theluthi moja chini ya Yoabu, theluthi nyingine chini ya Abishai mwana wa Seruya na ndugu wa Yoabu, na theluthi nyingine tena chini ya Itai Mgiti. Mfalme aliambia jeshi, kwa hakika mimi mwenyewe pia nitakwenda pamoja nanyi. Mstari wa tatu. Lakini watu wakasema, wewe usiende vitani, kwani ikiwa tutakimbia sisi hawatatujali sisi, ama nusu yetu, wakifa hawatatujali, lakini wewe ni zaidi ya 10,000 yetu sisi, kwa hiyo ni afadhali zaidi ukitusaidia ukiwa mjini. Mstari wa nne. Hivyo mfalme akawajibu, nitafanya lolote lionekanalo jema machoni penu. Mfalme akasimama kati ya lango la mji wakati jeshi lilipoondoka katika mamia na katika maelfu. Mstari wa tano. Mfalme akawaagiza Yoabu, Abishai na Itai akisema, mtendeni huyo kijana Absalomu kwa upole kwa ajili yangu. Watu wote wakasikia jinsi mfalme alivyoagiza makida kuhusu Absalomu. Mstari wa sita. Hivyo jeshi likaenda nyikani dhidi ya Israeli, vita vikaenea katika msitu wa Efraimu. Mstari wa saba. Jeshi la Israeli kashindwa mbele ya askari wa Daudi. Kulikuwa na machinjo makuu kwa watu 20,000 siku hiyo. Mstari wa nane. Vita ikaenea katika eneo lote na watu wengi wakangamizwa na msitu kuliko upanga. Mstari wa tisa. Ikatokea kwamba Absalomu akakutana na askari wa Daudi. Absalomu alikuwa amepanda juu ya nyumbu wake, na nyumbu akapita chini ya matawi manene ya mti wa mwaloni, na kichwa chake kikanaswa katikati ya matawi ya mti. Akaachwa kinginia kati ya nchi na anga wakati nyumbu alipoendelea mbele. Mstari wa kumi. Mtu mmoja akaona nilotukia na akamwambia Yoabu, tazama, nilimuona Absalomu akinyinginia katika mwaloni. Mstari wa kumi na moja. Yoabu akamwambia aliyemwambia kuhusu Absalomu, tazama, ulimuona, kwa nini hukumpiga hata chini? Ningekupa shekeli 10 za fedha na mkanda. Mstari wa kumi na mbili. Yule akamjibu Yoabu, hata kama ningepewa shekeli 1,000 za fedha, hata hivyo nisingeinua mkono wangu juu ya mwana wa mfalme, kwa maana sisi sote tulimsikia mfalme akiwaagiza wewe, Abishai na Itamai kusema, mtu asimguse huyo kijana Absalomu. Mstari wa 13. Ikiwa ningehatarisha maisha yangu kwa uongo na hakuna jambo linalofichika kwa mfalme, ungejitenga nami. Mstari wa 14. Ndipo Yoabu akasema, sita kusubiri. Kisha akachukua mshale mitatu mkononi mwake na akairusha katika moyo wa Absalomu wakati ungali hai na amening'inia katikati ya mwaloni. Mstari wa 15. Kisha vijana 10 waliochukua silaha za Yoabu wakamzunguka Absalomu wakampiga na kumuua. Mstari wa 16. Kisha Yoabu akapiga tarumbeta na jeshi likarudi kutoka kufuatilia Israeli. Hivyo Yoabu akalirudisha jeshi. Mstari wa 17. Wakamchukua Absalomu na kumtupa katika shimo kubwa msituni, wakauzika mwili wake chini ya rundo kubwa la mawe, wakati Israeli wote wakikimbia kila mtu hemani mwake. Mstari wa 18. Wakati Absalomu alipokuwa yungali hai, alijengea nguzo kubwa ya jiwe katika bonde la mfalme, kwani alisema, sina mwana wa kuchukua kumbukumbu ya jina langu. Akaita nguzo kwa jina lake mwenyewe, hivyo inaitwa mnara wa Absalomu hata leo. Mstari wa 19. Kisha Imasi mwana wa Sadoki kusema, niliruhusu niende kwa mfalme na habari njema jinsi Yawe alivyomokoa kutoka katika mkono wa adui zake. Mstari wa 20. Yoabu akamjibu, wewe hautakuwa mchukua habari leo. Utafanya hivyo siku nyingine. Leo hatachukua habari yoyote, kwa maana mwana wa mfalme ameuawa. Mstari wa 21. Ndipo Yoabu akamwambia Mkushi, nenda mwambie mfalme ulichokiana. Mkushi akamuinamia Yoabu na kisha akakimbia. Mstari wa 22. Kisha tena Imasi mwana wa Sadoki akamwambia Yoabu, pamoja na yote yanaweza kutokea, tafadhali niruhusu nami nipige mbio nimfuate Mkushi. Yoabu akajibu, mwanangu, kwa nini unataka kwenda? Hautapata thawabu yoyote kwa ajili ya habari hii. Mstari wa 23. Vyovyote takavyokuwa, niache niende. Imasi alijibu. Hivyo Yoabu akajibu, nenda. Ndipo Imasi akakimbia kwa njia ya tambarare na akampita Mkushi. Mstari wa 24. Basi Daudi alikuwa amekaa kati ya lango ya ndani na nje, na mlinzi alikuwa juu ya lango ukutani, naye akiinua macho yake alipomwona akaingia, akamwona mtu anakaribia huku akikimbia peke yake. Mstari wa 25. Mlinzi akaita kwa sauti na kumwambia mfalme. Ndipo mfalme akasema, ikiwa yupo peke yake ana habari katika kinywa chake. Mkimbiaji akasongea na kukaribia mji. Mstari wa 26. Kisha mlinzi akaona mtu mwingine aliyekuwa anakimbia, naye akamwambia bawabu kusema, tazama, kuna mtu mwingine anakimbia mbele yake. Mfalme akasema, yeye pia analeta habari. Mstari wa 27. Ndipo mlinzi akasema, nadhani kukimbia kwa mtu aliye mbele ni kama kukimbia kwake Ahimaasi mwana wa Sadoki. Mfalme akasema, yeye ni mtu mwema, naye anakuja na habari njema. Mstari wa 28. Ndipo Ahimaasi akaita na kumwambia mfalme, yote ni mema. Kisha akainama yeye mwenyewe uso wake chini mbele ya mfalme na kusema, atukuzwe Yawe Mungu wako aliyewatoa watu walioinua mkono wako kinyume cha bwana wangu mfalme. Mstari wa 29. Hivyo mfalme akauliza, je, huyo kijana Absalomu hajambo? Ahimaasi akajibu, wakati Yoabu ananituma kwako mfalme, mimi mtumishi wa mfalme niliona fujo kubwa sana, lakini sikutambua ilihusu nini. Mstari wa 30. Mfalme akamwambia, geuka usimame kando. Hivyo Ahimaasi akageuka na kusimama. Mstari wa 31. Mara Mkushi akafika na kusema, kuna habari njema kwa bwana wangu mfalme, kwa kuwa leo Yawe amekulipia kisasi kwa wale wote walioinuka kinyume chako. Mstari wa 32. Ndipo mfalme akauliza, je, huyo kijana Absalomu yu mzima? Mkushi akajibu, adui wa bwana wangu mfalme na wote wainukao kukudhuru na wawe kama huyo kijana. Mstari wa 33. Ndipo mfalme alipohuzunika sana, naye akaenda chumbani juu ya lango na kulia. Kadili alivyokwenda akiomboleza, mwanangu Absalom, mwanangu, mwanangu Absalom, afadhali ningekufa badala yako, Absalom, mwanangu, mwanangu.